Hallo?
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 Hallo? Hallo?
All right, folkens. Velkommen til dagens episode av podcasten. Nå står jeg faktisk i Studio Disen, og det er fredagsmorgen. Og jeg gjorde det intervjuet dere skal få høre straks. Det ble gjort i går kveld. Vi avsluttet det faktisk i 11-tida på kvelden. Og dagens gjest, det er ingen ringere enn Eirik Haugsnes. Eirik Haugsnes. Og for dere søringer som hører på, så er det ikke sikkert at dere vet hvem det er, men han er nemlig en liten legende. Selv om han er bare 40 år gammel, så er han en av dem som, vil jeg si, var med på å sette en standard for fjellløping i Norge. Før Kilian, og før Instagram, og før hele denne bølgen som vi rir på akkurat nå, startet. Eirik Haugsnes, han har tredjeplass fra Mont Blanc vertikalkilometer i 2013. Han har en sjetteplass i Marathon Mont Blanc 2014. Han har fjerdeplass i Skyrunning VM. Og skal vi se her, han har en førsteplass og løperekord i Aksa Fjellmaraton fra 2014. Sjetteplass VM Skyrunning 2014. Førsteplass Tromsø Skyrace 2015. Førsteplass løperekord San Senja Skyrace 2019. Og så så jeg at han har løpt 08.49 på Stoltsen i 2011. Det er jo noe som i hvert fall dere bergensere kan relatere til. Han har en tiendeplass fra Glencoe Skyline 2016, og han har gjort veldig mange skyrace og plassert topp 10, topp 15 på de store løpene, Segama og Matterhorn Ultrax, og ja, dere vet noe. Han, Eirik Haugsnes, han jobber som fysioterapeut, bor på Finnsnes i Troms, og har kone og to barn. Han er tidligere skiløper, langrennsløper. Han kjører rando. Har vært i verdenseliten i trappeløp, i vertikalkilometer. Og er rett og slett bare et O2-based, som det går mange legendehistorier om i Nord-Norge. Så jeg var ganske så gira på å snakke med han Eirik i går kveld. Og før jeg pratet med han Eirik, når jeg drev og gjorde masse researcharbeid, så tok jeg en telefon til søstra mi. Ikke for å spille en podcast, men bare for å prate litt god gammeldags skit. Og midt i samtalen så tenkte jeg, det her må vi ta opp på bånd. Og så spilte jeg inn litt av samtalen, og det skal du få høre nå. Og så kommer vi inn på intervjuet med han Eirik Haugsnes. Så folkens, kos dere med denne episoden, og så skal vi se her da. I dag er det den 21. Du hører kanskje på den 22. mai. Nå begynner det å nærme seg nøsen, folkens. Så ja, jeg håper dere trener hardt, og straks skal det hviles, og så skal det presteres. Nøsen 100 er 12. juni. Det er i hvert fall mitt neste løp. Så ja, og så fikk jeg nettopp vite at han Didrik Hermansen skal også stille til start, hvis han får en startplass. Så det her løpet her da, Nøsen, det ser ut til å bli et av de her løpene som vi egentlig bare har drømt om tidligere år, der nesten alle de aller beste ultraløperne i Norge faktisk stiller til start på samme startstrekk. Og det skal jo faktisk ganske godt gjøres. Dere vet jo alle at i ultraløp så er det vanskelig å samle alle og kåre den beste. Men da kan det være at det ser ut til å bli en tilnærmet sånn situasjon på Nøsen. Vi mangler jo da Eirik Haugsnes og faktisk veldig mange andre, men vi får i hvert fall samle veldig mange. Alright, folkens, kos dere med denne episoden av podcasten, og så snakkes vi. Avbrud.
Gjettet meg her.
Du, nå spiller vi en podcast, Marie.
Gjør vi det?
Ja.
Og jeg står jo og prøver badetøy.
Ja, men det går bra.
Det er jo sommer.
Ja. Du, jo, jeg skulle prate med han Erik Haugsnes.
Ja.
Og det her er jo på en måte, jeg skal prate med han i kveld, og det er jo da, jeg tenkte jeg skulle bruke den neste timen eller to på å bare forberede meg. Så det her er jo før jeg har gjort sånn ordentlig research, men jeg vet jo en god del om han da fra før av. Men jeg nevnte jo til deg i stad at han er en mester på å kombinere familielivet og toppidrett. Hva du tenker om det?
Nå har jeg noen som, det passer veldig fint, og noen som roper mamma her.
Ja.
To sekunder bare.
Ja.
Bare to sekunder, så kommer jeg tilbake.
Ja.
Ja, lille venn. Hei. Jeg kommer tilbake, jeg snakker. Ja, hei. Sånn, bare for å beskrive hva som skjer nå, så står jeg på vaskerommet i for den sommerkjole som jeg har prøvd, mens det er 8 grader ute og regn. Det går en tørktrommel. Og Klara har gjemt seg opp i skittentøyskurven mens vi har en samtale om sokka. Sånn. Du sa noe om å kombinere familielivet.
Ja, hvordan kombinerer du, Marie Smedsrød, familielivet, altså småbarnsmorlivet, og fulltidsjobb med trening?
Sånn generelt, ja. Og med trening, ja.
Ja.
Det går jo helt i bølger. Nå er ikke jeg noen sånn superstjerneatlet sånn som deg.
Nei, det kan vi ikke alle
være. Men jeg er jo en hobbymotionist. Jeg er veldig glad i å komme meg ut, og egentlig helt avhengig av å komme meg ut. På grunn av at jeg sitter hjemme og jobber, og når jeg ikke jobber her hjemme, så har jeg unger her hjemme. Mm. Det er liksom noe hele tiden. For eksempel nå står jeg inne på badet, og det er noen som tar døra og sier mamma.
Har du låst deg inn på badet for å ha en samtale?
Ja, fordi det er du, og for å bli ferdig. Neida, men det er jo ikke akkurat sånn. De er flinke til det, det er vanlig, men det var noe, mange ting som skjedde der ute. Neida, men det er jo noe med at det er bare viktig å komme seg ut og få den her friske lufta. Og vi som bor i Tromsø da, vi kunne jo bare hive oss ut til lysløypa når som helst. En times tid, og komme ganske langt, ikke sant? Og masse frisk luft og...
Ja, på ski, tenker du, eller med løping?
Ja, nei, altså, siden det er så mye vinter der vi bor, ja. Man må ta først av det som er der, så var det jo en ekstremt lang vinter i år. Det var en deilig skisesong, helt uventet, så var det jo altså inn i mai, så gikk vi på ski. Og så må man vente noen dager, og så er jo stien bare, det går jo heldigvis også fort. Men nei, det er helt, vi må bare komme oss ut.
Men hvordan kommer du deg ut? Og når kommer du deg ut? For du kombinerer liksom hjemmekontor med...
Ja.
Ja. Hvordan?
Nei, altså heldig som har en jobb. Vi har 2 timer treningsfri uka. Det hører sikkert kjempelitt ut. Men i tillegg så har vi nå sommertid i staten. Så jeg er ferdig 3 på jobb. Og så har jeg 2 timer i tillegg. Så det, hvis du klarer å tyne den på slutten av dagen, før du henter unger eller de kommer hjem... Så får du deg en grei økt før du skal begynne med middag og alt sånt. Eller så kan det være å planlegge hele middagen, og så komme i gang, og så gå når de andre spiser. Det høres kjipt ut, men det er ingen som savner deg, det er ingen som trenger noe. Da er alle det bra, ikke? Så kommer du hjem og så rydder du opp hvis du må.
Og så spiser du over resten, liksom.
Ja, for eksempel. Mm. Men veldig ofte, vi har en sånn, en avtale, en sånn uskreven avtale her til andre hver dag, uansett, fri til å gjøre noe. Nå er det masse synging.
Det her er så sykt genuint.
Jo, men det er det. Det her er livet. Sånn er det bare. Men det er veldig fint å ha en sånn en plan. Altså, det er ikke alltid man klarer det. Altså, det tar jo på å ikke sove på natta, jobbe og vente og styre, men det er jo ikke, altså, på mitt nivå så er det ikke krise om jeg ikke springer den dagen.
Nei, sant.
Det er bare fantastisk hvis jeg gjør det, ikke sant? Så det er jo bare, det er deilig å komme seg ut. Det var vel en konklusjon.
Ja, ja. Du begynte jo å løpe bare for et par år siden, egentlig. Mm. Hvordan har den progresjonen vært fra null til ikke mye, men kanskje mer enn Værmannsen?
Ja, jeg vet ikke helt hvordan det, du er sikkert på grunn av det da, siden nå er store søster det. Men det var jo veldig mentalt sperre på hva er langt nok. hva er det å komme seg ut, hva er man i stand til. Jeg har jo trent på sats da, siden jeg var 16. Det er ikke sånn at jeg ikke har trent.
Men det husker jeg når du begynte på sats. Det var så fett. Det var dritfett.
Det var fett. Jeg elsket det. Det var kombinasjonen av å kunne gjøre alt du ville inn i det rommet, ikke sant? Og få treningsvenner og alt. Men da begynte jeg også å løpe ute, men det var ikke noe, jeg var ikke dreisen over det. Det var liksom pining.
Ja.
Men vi hadde jo en sånn kjempenyttig utfordring på jobb nå, der flest mulig skulle få lov å være med og komme seg ut i lag. Vi har jo ulike lokasjoner i Norge. Så 110 av 300 ansatte var jo med på en løpeutfordring, gå- og løpeutfordring, som også inkluderte ski. Egentlig, vi bare sa det ikke så høyt.
Ja, ok. Du bare logget økta som løping på Strava.
Ja, det var greit, for det var jo en begrenset periode, det var mulig, ikke sant?
Ja.
Så vi begynte jo 1. april, og så skulle alle springe en kilometer, så to, så tre, og så når det kom til 31. så var det egentlig 31 kilometer, men så var vi tre og tre på lagene. Og da kunne man fordele utifra hvis noen var skadet, eller målet var å komme seg ut hver dag, og så å nå et visst antall kilometer den dagen. Og det var helt fantastisk. Vi møttes jo en gang i uka på Teams, og så hadde vi liksom premie-shipping og diploma og holdt på. Og så hadde vi litt løpeteknikk med en fysioterapeut underveis da. Og det var kjempesuksess. Og det er sånne ting da, det er jo litt stort. Men bare det å ikke tvinge seg selv, men å tenke, i dag og i morgen og hele denne uka, så skal jeg ut en halv time, tre kvarter, en time. Sånn at det var vel, altså for meg å springe 5 kilometer, det skjedde jo ikke. Det var jo dritlangt. Det var sånn, det var ikke snakk om. Og for det har det vært sånn, ingenting. Men så har du tynt meg, for eksempel, altså på hytta i sommer. Det var jo sånn, når vi kom til det morderkyren på den ene sletta der, og det var gått sånn 6,5 kilometer eller noe sånt, tenkte jeg, nå er det nok for meg, nå vil jeg hjem. Og da sprang du sånn 3 ganger så langt før vi dro tilbake igjen.
Ja, den turen der, ja, jeg husker.
Det er jo ingen grunn til at det ikke er, det er jo sterk, jeg har jo trent mange år, jeg er sterk. Og høy er der, så hvorfor skal man ikke kunne komme seg lenger og lenger? Sånne ting, og bare tro at man kan det, det er fett. Eller også, her da, så kan vi springe på fjelltoppen. Du kommer langt hvis du går opp til Fløyfjellet, der fjellheisen i Tromsø, mange ganger, og så begynner du å øke tempoet litt, og så springer du kanskje bare ned. Altså, det er jo bare å gjøre det litt oftere, og tro at du kan det. Kanskje kjøpe de der lette, deilige skoene.
Ja, det er noe med det, altså, å føle seg rask, da blir du rask.
Ikke jo, sant? Men det er høyet.
Ja.
Sånn er det. Så det er jo artig da, å mestre noe, og de aller fleste av oss kan jo springe litt, gå etter hverandre. Få fri fra ungene som står ut for døren. Neida, jeg elsker ungene, en grunn til å få dem. Men nå var de litt masset.
Ja, nei, men jeg skal la deg få gå og være...
Ja, lille venn.
Gi meg 26 kroner!
Gi meg 26! Men finn ut da, hva han gjør for noe med... høyt nivå på jobb, familie og trening.
Ja.
Det er veldig interessant å høre da.
Ja, ikke sant?
Lykke til.
Det er kult. Takk. Ja. Vi snakkes.
Ha det. We're going to be the best podcast that you ever did here, and we're going to thrill you, we're going to teach you, we're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe, and those of us who are here to entertain. And we're here to entertain you, bitch. Yeah, fellas, let's do it.
Ja,
hører
du meg?
Ja.
Ja.
God dagen.
Er det grei lyd?
Ja, det er perfekt.
Perfekt, ja.
Hvor du sitter nå, er du på loftet?
Nei, nå sitter jeg på min sønns rom.
All right.
Minste sønns rom her da. Med mobiltelefon og AirPods, så jeg håper at det går greit.
Ja, det er bra der. Ja, har du trent i dag?
Jo, jeg har vært og trent. Jeg fikk meg en skikkelig bra økt.
Hva du har gjort?
Overraskende, da. Jeg hadde Jag hade planen om att springa på banan, men så blev det inte så. Det blev bara med. Det var en som skulle vara med, men han hade inte möjlighet. Så då blev det rätt att ökt i nabolaget här. Då okay. blev det en jag kallar för en sandwichjakt. Först ett 5-minutersdrag och så körde jag 10 gånger 2 minuter runt ett vann i centrum och så körde jag 2 drag på 5 minuter igen.
All right.
Slutade.
Sandwichjakt.
Lite lägre dag och så lite kort. Sandwichjakt.
Ja ja.
Liksom lätt version.
Vad är konceptet med sandwichökta då? Eller sån, vad är hensikten?
Men hensikten där är ju att du först har en lite längre dag. När du börjar bli gammal så är det grejt att ha ett lite långt rolig drag först.
Ja.
Det var ju 5-6 minuter inte speciellt långt, men det var nog. Det var en sån det här är en sån standard runde som man har då.
Ja.
Så då får du testa lite hastighet och se lite att den på. Och så när du gjort det så har du lite högre hastighet på en 10 drag då. Och när du då kör den nästa lite långa dragen så går det som regel fortare. Verkligen nog.
Ja.
Utan att det kostar så mycket.
Ja.
Så det har gjort ett par gånger. Det fungerar väldigt bra. Så är det variation såklart.
Ja, sant.
Det drejer sig om det också.
Du är välkommen. Välkommen till podcasten då, Erik. Vi har startat.
Ja. Vi har startat. Ja, det är helt okej.
Det här är stas alltså.
Ja. Ja.
Det här är stas. Du har alltid varit en sån skickelse i miljöet. Utan att du har gjort så väldigt mycket utav det liksom.
Ja. Det blir som på skyrunning lite som gammal far där.
Ja.
Jag har varit med länge. Ja.
Ja, för jag scrollade tillbaka till starten av Instagram feeden din. Jag vet inte om du har fått några notifications på likes på gamla bilder, men jag kommer tillbaka till 2013.
Ja.
När var det du startade med fjällöping?
Jag har väl börjat med fjällöpet seriöst egentligen. Så var det väl runt 2010, ja, runt i den perioden där.
Mm.
8, 9, 10.
Mm.
Ja. När jag egentligen trappade ner som långhetslöpet.
Ja, sant.
Så gradvis så bytte jag väl över till att göra något som var mycket mer tidseffektivt. Som att springa i fjäll då.
Ja.
Eller löpning då.
Vi må...
Som, ja.
Ja. Jag tänker vi kan
sammanligna med långren så är ju den så tidsmässigt så är ju löpningen en lek.
Helt klart.
Och det är träning. Ja.
Du för vi börjar snacka om fjällöpning och sånt kan vi inte ta och starta lite från scratch då? Du är från Skärvö, ja. Inte sant?
Det stämmer.
Hvilken år är du född?
1981,
ja.
Ja.
Och hvordan var Skjervøy på 80-tallet?
Skjervøy på 80-tallet? Det har jeg ikke så mye minne av, for jeg bodde faktisk ute på Arnøya på 80-tallet.
Ok.
Så enda en øy enda lenger ut. Litt større øy lenger ut i havgapet mot nord. Så det er egentlig der jeg har på en måte trødd mine barnsben. Og så flyttet jeg til Skjervøy i begynnelsen av 90-tallet.
Ok.
Så jeg kan svare på Skjervøy på 90-tallet.
Ja, hvordan var Skjervøy der da, på 90-tallet? Jeg vet jo litt, for jeg har jo faktisk gått på skøyte der på 90-tallet.
Ja, men, nei altså, det er jo å vokse opp på en sånn liten plass, det er jo trygt og godt. Det er klart at Skjervøy er jo en øy langt mot nord og ute i havet der, så det er jo tøft klima da.
Ja.
Røffe forhold sånn sett da. Men for min del, så var det jo, handlet det jo om... idrett, langrenn, fotball hele tiden da. Så det var jo det gikk i der ute på øya da. Og det er jo at det var et aktivt langrennsmiljø og et aktivt fotballmiljø da.
Du gikk ikke noe på skøyte?
Nei, jeg gikk ikke på skøyte. Jeg gikk noen runder oppå der, det gjorde jeg.
Ja.
Men jeg fikk liksom aldri... Det skøytemiljøet var vel litt nede akkurat der. Og så tok det seg opp han Karl Johan
Eliassen.
Eliassen selvfølgelig. Kom tilbake igjen da. Og da fikk det jo skøytemiljøet et liten oppsving. Men det var jo jeg som var inne i langrenn da, så da var det jo det dreide seg.
Ja.
Så at det ble skøyte, litt sånn skøytetrening på høsten der borte, men så var det løping og langrenn og fotball liksom. Som tok tida da.
Du har jo et NM, junior NM-gull i langrenn. Har du ikke det?
Nei, jeg har et junior NM-sølv i langrenn.
Okay.
Og så har jeg vunnet Norgescupen i langrenn totalt en gang.
Åh, daven.
Det stemmer, ja.
Daven.
Så jeg har jo gjort litt i langrenn og har den der medaljen fra hovedlandsrenn og ja, en del medaljer fra nordnorske mesterskap og kretsmesterskap og diverse, diverse. Så hadde jo en bra langrennskarriere som junior, aldersbestemt og junior da.
Mm. Hvor gammel var du da du la skiene på hylla?
Nei, jeg ga meg jo egentlig ikke før 2007-2008. Ja. Så jeg gikk jo enda. Jeg liker ikke å si at jeg satset noen år som senior. Jeg gikk enda noen år som senior da. Jeg gjorde det jo veldig godt som junior, og så gikk jeg på en liten sånn klassisk treningssmell. Overtrening, feiltrening.
Mm.
Smell da. Og klarte vel det aldri helt å komme tilbake til det nivået jeg hadde som første, andre års junior da. Det var sånn at kroppen egentlig ikke, den responderte ikke så godt på langrennstrening, og den responderte ikke så godt i konkurranse. Så jeg mistet liksom den her piffen og den gløden. Men jeg prøvde meg, det er jo sånn det er med langrenn, og så prøver du mange år da. Og tenker at nå skal det skje, nå skal jeg komme tilbake igjen. Men du, jeg hadde mistet et eller annet, som gjorde at jeg fikk aldri til ordentlig på ski. Det er jo ikke bare meg det har skjedd, men det skjer jo med mange idrettsutøvere.
Ja. Hva du tror var årsaken til overtrening? For det er jo en definisjonssak, overtrening. Hva var liksom dine symptomer og årsaker?
Nei, altså det er komplekst. Det er bestandig komplekst. Nå jobber jeg som fysioterapeut. En av grunnene til at jeg ble fysioterapeut var jo at jeg hadde lyst til å finne ut av det her.
Ja, det er som regel sånn.
Hva er det som skjer der? Jeg synes jo at jeg var jo i helsevesenet og prøvde å få svar da. Og jeg var jo hos idrettspersoner med peiling og prøvde å få svar. Og jeg synes jo ikke jeg fikk gode svar. Eller gode nok svar. Det er jo ofte sånn det er da. Men jeg skjønner jo ettertid at grunnen til det er jo ofte at det ikke finnes noen klare gode svar. Men jeg synes på den tiden, her tidlig på 2000-tallet, så synes jeg de dårlige, de lite avklarende svarene var for dårlige også. Der har jo mye endret seg. Vi ser jo kanskje på det vi før kalte bare for overtrening, så har man mye mer kontroll på det nå, og man ser på det på en helt annen måte. Da. Mm. Det er mye mer komplekst enn bare at ja, du har trent for mange intervaller, eller du har sprunget for mye i zone 2. Det er jo ofte det som har liksom vært årsaken. Du har sprunget for hardt på langtur, og derfor har du blitt overtrent. Heldig med den saken. Nå må du bare hvile, og så må du begynne på nytt igjen.
Ja.
Og så går alt bra. Og det fungerer jo veldig sjeldent. Det er jo fordi at det er mer komplekst enn som så da. For det påvirker jo ikke det bare fysisk. Det påvirker det også mentalt, ikke sant? Og det hele bildet, selvbildet ditt rakner, ikke sant? Når du har lyst til å bli verdensmester, og så klarer du ikke å bli kretsmester en gang. Eller, det er knapt nok det.
Ja, sant.
Ikke sant? Du blir jo bare dårligere og dårligere jo mer du trener.
Ja.
Det rakner hele bildet, så kan det være noen virus, det kan være noen sykdom inne i bildet som man ikke har snappet opp. Og det tror jeg jo kanskje har tenkt litt på for min del, så var det sikkert noen virusinfeksjon og trening ved sykdom i kroppen i tillegg. Da.
Det var kyssesyke, typisk. Men,
ja, for det er jo ofte en sak da. Man ser jo det ofte, så blir det ofte funnet i ettertid da, når kyssesyke er en annen type virus da. Men så vet man jo, det kan jo være en konsekvens av at kroppen har vært nedtrent, og at det her viruset snikker seg inn og blir på en måte en infeksjon som preger det over lang tid da.
Mm. Mm.
Eller så kan det være årsaken. Det ja, tror jeg også er uklart. Ja. Så det ofte er jo det at du kjører kroppen din for tøft over lang tid, og har for store ambisjoner, og for lite vett til å hvile.
Ja.
Og da ender du opp i en veldig negativ spiral. Og så det å komme ut av den spiralen krever ikke bare fysisk hvile, men det krever nok at du mentalt klarer å koble av og omstille deg og tenke nytt og bruke lang tid på å bygge det opp igjen. Mye lengre tid enn 14 dager og 3 uker. Sånn som det ofte blir prøvd da.
Vi snakker år liksom.
Vi snakker kanskje år, ja. Men hvis man hadde tatt det tidlig da, og gjort det rett, så hadde man sikkert klart å snu en sånn ting på et halvt år, 12 måneder. Men man prøver ikke sånn så mange ganger før man skjønner at det her er, her må vi bruke lengre tid.
Mm.
Her må vi bruke et større apparat for å få og tenkte å skute til å snu det. Og da har tiden gått.
Ja, gjorde du det mens du gikk på ski, eller la du skien på hylla, så fant du
formen igjen med løpeskoene, eller hvordan, hva er storyen der?
Ja, jeg prøvde og prøvde mens jeg gikk på ski da, å få tilbake den her gnisten, og få tilbake den her følelsen av å være skikkelig rå da, som idrettsutøver. Jeg klarte jo å komme meg tilbake og bli kretsmester i langrenn som senior, og kom tilbake på ja, topp 30 nivå i Norges Cup. Så det klarte jo på en måte da, hvert å klatre litt på listen da. Jeg ble aldri skikkelig rå igjen. Altså, det mener jeg som skikkelig at du går, og sånn som jeg følte meg når jeg var på topp som junior og tok medalje i junior-NM og vant skiret med ja, halvandet til to minutter, ikke sant, på gode skiløpere.
Mm.
Sånn at du var liksom sånn ordentlig, ordentlig rå mens man holdt på og aldri ble sliten og aldri ble stiv da. Fikk den der følelsen. Men så la jeg opp og begynte å springe motbakkeløp, og så begynte jeg å se at der hadde jeg talent. Det har fungert i kroppen da,
okay.
Optimalt. Så etter hvert, etter en ja, 3-4 år med satsing, eller ja, mer spissa trening mot motbakkeløp, så begynte jeg å føle meg rå igjen, merkelig nok. Så da var jeg passert 30 og begynte å nærme meg 34, så begynte jeg å få tilbake den der følelsen av å være skikkelig rå. Så det tok, ja, det tok det altså 12, 13, 14 år før jeg klarte å snu. Så det er helt vildt, altså. Jo, det er, ja.
Ja, det er sjukt.
Jeg husker at ja, jeg sprang et sånn vertikal i Chamonix i 2014, var det vel.
Ja.
Og da tenkte jeg at noen, så sa jeg etter det løpet, så sa jeg til kona min, nå, for første gang siden jeg var 18, så følte jeg meg helt rå.
Ja. Tror du det var testosteronnivåene, liksom?
Ja, det kan det også være.
Mm.
Jeg tror det er testosteronnivåene, de svinger nok også litt med både hvor fysisk utladet du er, men også hvor mentalt utladet du er. Så tror jeg du mentalt sett, hvis du har selvtillit og tro, så kan du nok styre sånne hormonelle nivåer ganske på dagen. Da.
Mm.
At det svinger jo veldig mye, da.
Mm.
Både på dagsform og sånne ting. Så det er nok en sammenheng både med det fysiske, men også veldig med det mentale. Da. Den innstillingen og den troen du har. Da.
Helt klart.
Det ser man jo hvis man tar en blodprøve av en utøver som på en måte er helt nedtrent og ikke fungerer i det hele tatt. Da. Altså en ikke fungerende utøver, som det nå heter. Da. Nå heter det ikke overtrent utøver lenger, det heter ikke fungerende utøver. Det er jo et mye bedre begrep.
Ja.
Det er jo det som skjer. Da.
Ja.
Så tar du blodprøven av den utøveren, og så kan du jo sammenligne det med en utøver som blir olympisk mester. Du kan jo finne en jakt i de samme blodverdiene.
Det er interessant.
Så det er veldig vanskelig. Det er kjempeinteressant.
Ja.
Det er ingenting som skiller de blodprøvene fra hverandre. Men du har en som underpresterer totalt, og så har du en som ja, lykkes med det meste. Eller overpresterer.
Ja. Var det det året? For jeg var inne på, det er vel, du er sponset av Crazy, men det er via Kårvatten, ikke sant?
Ja, nå har jeg har en sånn ambassadøravtale med Crazy ideen.
Ja.
Via Kårvatten.
Ja, ja. Det er fett. Jeg så på nettsida til Kårvatten Fjellutstyr, altså fjellutstyr.no,
mm,
ja. At det var en sånn her liste med meritter som du er mest stolt av. Og ja. På den lista der da, så var, skal vi se, det var en vertikal. Ja, tredjeplass. Mont Blanc, vertikalkilometer, 2013, står det.
Ja, det var 2013, ja.
2013,
ja. Ikke 2014.
Så. Nei, så det var den du snakket om. Mm. Mm.
Ja, den jeg snakket om, ja. Ja. 2013, så den begynner å bli så gammel at jeg begynner å blande årene.
Ja.
Ikke da.
Men det var jo liksom, jeg vet ikke, det var liksom før Salomon og Killian og hele den Run Happy og Instagram og alt det tullet tok av. Hvordan var det?
Det var liksom? helt i begynnelsen, da.
Hvordan var det på den
tiden? Jeg tror det var jo, jeg må jo si at fra den tiden der til nå, så hadde det jo blitt en jungel da, av ultraløp og skyløp og Golden Trail Series, og det har jo måtte eksplodert helt da. På den tiden så var det jo Marathon og Blad, det var jo Kilian, og det var jo noen andre gode kjente løpere da. Så det var nesten litt lettere å følge med da. Og så jeg jo, jeg hadde jo litt lyst da å konkurrere internasjonalt, fordi at jeg følte jo at jeg var såpass god da. Merket jo at når jeg sprang her hjemme og nasjonale motbakkeløp da, så skjønte jeg jo også det at de andre som sprang motbakkeløp i Norge, sånn som Torbjørn Ludvigsen og Stian Angermund, så skjønte jeg jo at de her guttene her, de er på høyt nivå. Så da hadde jeg lyst til å komme ut og få konkurrert mot de beste da. Og da klarte jeg å få meg et nummer i, på den vertikalen er det jo, ja, det var det jo greit å få nummer ledig da. Og så få stilt opp der og konkurrert mot de beste.
Mm.
Så da var det jo veldig kult å få bevisst at ja, det stemmer faktisk. På bratte motbakkeløp, så var vi i Norge på den tiden helt i verdenstoppen. Det var egentlig som jeg hadde forventet da.
Ja.
Og det har jo vist seg ettertid også at det nivået vi hadde på motbakkeløpet i Norge i 2013, 2014, 2015, det var helt i verdenstoppen. På spesielle løp da. På bratte motbakkeløp.
Hvordan vil du sammenligne nivået i Norge nå med da?
Nei, det tror jeg er absolutt like høyt.
Ja.
Og kanskje det, jeg tror bredden er større. Spissnivået er på det samme, mens bredden er blitt mye større. Det er flere som springer fort.
Mm.
Men så tror jeg, ja. Så Stian Angermund har jo virkelig tatt det videre da. Men så er det jo når du begynner å springe lengre løp, det merker jeg selv også da. På den i 2013 så var jeg jo mer enn det en motbakkeløp. Og så hadde jeg også lyst til å prøve meg på lengre skyrim, altså lengre sånne konkurranser, for jeg følte at det også var god å springe ned, og at jeg hadde et potensial der også da. Men jeg var selvfølgelig veldig usikker og urutinert på lengre distanser.
Ja, ja.
Og da fikk jeg jo på bakgrunn av denne plasseringen på den motbakkeløpet i Mont Blanc i 2013, så fikk jeg jo nummer i Marathon Mont Blanc da. Jeg fikk lov å stille opp i eliteklassen. Og ble nummer 5.
Samme året?
Samme året,
ja. Var det mens du var der? To dager senere, ja.
Ja, mens jeg var der, så fikk vi lurt til meg et nummer da. Vi fikk litt hjelp av Runa Gilberg og den i Kondis, for den var også der da.
Mm.
Så klarte vi å prate med arrangørene, og så fikk jeg, for det var egentlig fullt da, så fikk jeg et nummer i eliteklassen da, fikk lov å stille opp.
Fett.
Ja, så fikk jeg en femteplass. Det husker jeg, det var kanskje en enda bedre dag jeg hadde da enn på det. Eller motbakkeløpet var en sånn maksdag, og så var det, denne maratonen var vel også en maksdag. Det var bare det at jeg feilet totalt på drikke og ernæring. Og så røkket jeg på en kolossal smell de siste 10 kilometer.
Ja.
Ja, og endte opp på en femteplass.
Men det er jo solid det også da, femteplass i maraton Bourbon. Ja. Mm.
Jo da, det var absolutt en høydere iris-karrieren da.
Så da kickstartet du de litt lengre fjelløpene?
Ja, med den maraton Bourbon-planen da.
Ja.
Så det var en artig dag, og selv om måte, det var jo et mindre miljø, men Marathon Mont Blanc var jo en stor konkurranse. Masse folk langs løypa og super stemning da. Og den dagen der var det jo spesielt da, fordi at da var jo, Kilian var jo på startstreken, og så han Marco Di Gaspari, han er italiener,
ja,
var på startstreken,
ja.
Og flere andre gode italienske løpere da. Så jeg kjente jo ikke de her løpere noe særlig da. Og så var jo også han spanjol da. Han er Luis Alberto Hernández, yeah, han ser flere ganger verdensmester i ultraløp nå da.
Yeah.
Men på den tiden så var han jo best på litt kort ultraløp og sånn en maratondistans. Sånn at det viste seg å være et sånn superfelt som var samlet på akkurat den dagen. Jeg visste jo egentlig nesten bare hvem Kilian var, pluss han italiener, han Marco. Så nå da vi hadde sprunget 20 kilometer den første, skikkelig bratte motbakken ute da, og det var ofte der det skiller seg ut da. Så var vi jo bare 5-6 igjen da. Og det var det jo de som jeg nevnte nå da, pluss meg da, som hang med der. Så det klart at jeg var jo så giret da, at jeg glemte jo å drikke og spise og alt mulig. Så etter en 30 kilometer så begynte jeg å kjenne at her skal det bli tøft å komme inn da. Det målet, jeg tror jeg drakk, det var ganske varmt den dagen, og jeg påstod at jeg drakk en halv liter vann og tok 2 gallon.
Hold da, men.
Ja.
Ja,
men. Det var rimelig knekt når jeg kom inn.
Så etter det løpet der da, var det da du begynte å lukte på skyrunning?
Ja, så, da, så ble jeg en del av Innovate sitt skyrunning-lag da. Jeg hadde stiftet et lag det året der. For jeg var på nasjonalbasis så var jeg sponset av Innovate. For at han som var distributør av Innovate i Norge, han var jo også skitreneren min og de siste årene som senior. Så var jeg på et sånt her nordnorsk elitelag da. Alle av det som nå er Team Elon, eller da heter det Team Veidekke Nord-Norge i fjor. Da heter det bare Team Nord-Norge.
Ja, ok, for du var trener for dem for et par år siden, sant?
Jeg var ikke trener. Ja, da jeg var trener for dem for et par år siden. Ja. Da var jeg jo selv utøver på det laget.
Ja.
Så da fikk jeg litt kontakt med Innovate, så fikk jeg med en avtale med dem, og så ble jeg med på et par konkurranser til det året der da.
Mm. Ja, for jeg så du gjorde noe Skyrace i Lake District.
Ja, det har jeg gjort.
Ja.
Det er jo gjennom dem da, at jeg har vært der. Og, ja, så jeg fikk meg en liten karriere der. Og reiste jo litt, ja, fra 2013 til 2018. Så reiste jeg jo litt rundt og konkurrerte. Og det her der, jeg har vært i Hong Kong. Og, ja, og det har jo vært sånne reiser som har vært dekt av. Enten av Skyrunning Federation, eller Innovate som sponsor, eller andre arrangører og sånne ting.
Mm.
Det var fem artige år da.
Ja, det kan jeg tenke meg. Jeg så noen greier, jeg tror det var en gammel kondisartikkel der du hadde reist til Hongkong, som du sier. Men det var ikke et skyrace, det var et trappeløp og en vertikalkilometer.
Ja.
Kan du fortelle litt om det trappeløp i Hongkong?
Ja, det begynte vel egentlig med at jeg klarte å få meg en plass i Empire State fylling, altså det er stair race da, det her med mest kjente trappeløpet.
Ja.
Så jeg søkte der en gang, og så fikk jeg startnummer i det løpet, og så klarte jeg å springe såpass fort at jeg ble invitert tilbake og stille i eliteklassen året etter da.
Ok, kjære lytter, du har nå hørt en liten teaser, en gratis variant av podcasten. Resten av episoden, den kan du høre inne på patreon.com/nedaproject. Og ikke bare kan du høre resten av denne episoden, men du kan høre alle fremtidige episoder av podcasten og alle episoder som har vært. Det er jo godt over nå. Godt over 150 episoder som ligger inne på Patreon. Det er bare noen som har fått en teaser her på iTunes og Spotify, så jeg vil absolutt anbefale, hvis du er på nøleren, ta og klikk deg inn på patreon.com/nedaproject, og så kan du scrolle deg gjennom hele diskografien og se hva som finnes der inne. Så kan jeg si det at jeg bruker Patreon som finansieringsmodell, hovedsakelig fordi at jeg har mest lyst til å bruke tiden min til å lage fete podcast-episoder, sånn som den du nettopp hørte. Og det å bruke tiden min på å ringe og sende e-poster til potensielle annonsører, det er noe av det jeg liker minst. Det er selvfølgelig aktuelt, men jeg synes ikke det er så veldig artig. Så hvis det er noen der ute som kunne tenke seg å låse opp denne episoden her til alle og enhver, hvis dere vil ha deres brand og navn stemplet foran og bak på episoden, bare send meg en e-post eller ring meg. Det er kontaktinformasjon i show notes, og så får vi ordnet det. Så blir det ordnings, folkens. Men hvis du vil høre dagens episode, gå som sagt inn på patreon.com/nedaproject, og så kan du høre den episoden der og alle andre episoder som har vært og alle episoder som kommer. I tillegg så får du da tilgang til en Slack-kanal der du kan snakke med meg og alle de andre lytterne av podcasten. Så da, hvis du har lyst til å lære mer om ultraløping eller klatring, eller få inspirasjon fra andre lyttere, snakke med andre likesinnede, dele YouTube-videoer, whatever liksom,
så finner du deg inne på Slack-kanalen til Nå er det alvor. Og det får du kun tilgang til hvis du er Patreon. Så jeg vet ikke helt hva dere nøler med, folkens. Kom dere inn på Patreon, og så snakkes vi der inne. Ok, over og ut, Roger og Knut.